して、Sörða inn á mig, neki stöfn, stöfn í